Ni Miren Vives naiz, Kristobal Balenciaga Museoko zuzendaria, orain dela bi urte eta erdi hasi nintzen hemen, eta bueno, nire lana edo ardura da pixka bat dena koordinatzea, norabide estrategiko bat eman eta administrazioa baita.
Igor Uria naiz, bilduma zuzendaria Kristobal Balenciaga Museoan. Egiten duan lana da erakusketak eta bildumei buruzko gauza guztiak antolatu eta baita ere zahar berritzea eta erregistroa eraman.
Eta Balenciagaren mendeurrenera begira aurkitu ditugu biak Getariako Museoan. Programazio bereziari azken ukituak ematen. Hilabete honetan baitira 100 urte Kristobal Balenciaga jostun handiak lehen negozioa ireki zuela. Balenciaga sortzaileari eta Balenciaga ekintzaileari begiratzeko abagunea izango da urtengoa.
Niretzat meritu asko dauka zerbait sortzea, bai 1917an eta baita gaur ere. Eta niri asko ematen dit atentzioa, nola egin zuen bere struktura, pizkanaka, beti bilatzen publikoak, beti bilatzen beste bazkideak, kapitala nola landu, gero nola antolatu, gero nola hasi, eta Madrilera eta Barcelonara nora junzan, eta hemendik ba Parisera, no? Niretzat da ibilbide oso interesgarria eta hori ere balian jarri behar du.
Denda deitzen diogu, baina esan kalera begira, baizik eta nenengo solairu batean. Eta hor beak iriki zuen nenengoko solairuan 1917an. Bea bakarrik hasi izan, ez dakigu zenbat pertsona hasi ziren edo ez, baina egia da martxoan hasieran izan zirela nenengoko iragarkiak, ba, langileak eskat.
Kuerpistas y bordadoras.
Bai, pizkat beranduago nenengo bordadorak ziren, bai, baina bai. Egun batzuk lehenago, orduan ez dakigu otsailean edo martxoan, baina legeak eskatzen zuen lanean hasi baino lehenago dena dokumentazio guztia eraman behar zala. Orduan, egun hauetan gutxora bera izango zen bere irekieraren egun hori. Urte bete beranduago Lizaso aizpekin elkartzen da, eta batez ere hor beraiek ipintzen dutena da dirua. Nibel altuko jostun bat bezala irtetzen da, baina indikant pixka taltua gotxoa bazegoen. Eta kapital hori eginez, ja, altura iritsi zen, Lizaso aizpak berarekin elkartu zirenean. Igarren denda irikitzen duenean, 24an jartzen da abenidan, ja bazkideak ez ditu nahi, eta bea bakarri jartzen da. Eta 27an irikitzen du Martina, Martina Gobe Manto. Horrek ja esan nahi handia dauka, ja bere amaren indar hori nola aurkezten duen hor, marka bat eginez. Gero hori aldatuko da Eiza Kostura izatea, ez? Baina nenengo, Martina Goben Manto eukizuen Okendo kalean 10ean. Interesgarria da bere familiaren garrantzia berarentzat momentu guztietan, bai? Gero baita ere beste denda bat deduki zuen BE Santa Catalina 3an, azkenean, bueno, momentu batean denak elkartu egiten ditu eta Eiza BE bihurtzen da, ja Madridera joanez, Bartzelonara joanez eta Donostian izanez jatorrizko etxea. Bere momentuko gizon bat da eta ikuspegi oso ona daka, nola irikitzen ari ziren denda desberdinak, baita ere momentu hortan Pariseko denda handiak, esango genuke grandes almacenes edo deitzen direnak, baita ere hemen Donostian ireki egin zuten, 1917an ordurako Worth ere bazegoen Donostian, Zubieta kalean, kanpoko jendea zetorren, bai Pariskoak, onera irikitzera, orduan oso goi mailako dendak ziren. Dakiguna da, Casatorreseko markesa, 1918an, ja, bezeroa bazela, bera joan baldimazan, bere urbilekoak orduan, ba, beste nobleak, eba, aristokrazia udara etortzen zanean onera, errege niloba bat ere bere bezeroa izan dakoa zen, Balenciaga markan, bai?
Goi mailako bezeroentzat goi mailako sormenak, baina enpresa ikuspegi handiarekin sorreratik.
Garrantzitsua da nola beti izan dan oso hurbileko jendearekin lan egitekoa. Bea bizi izan zen Getari kale berdinean eta eraikin berdinean. eta Lizaso aizpak bizi ziren kale berberan, eta gero ere bere saloietako edo beti bildu elkartu izan bere hurbileko jendearekin, familiarekin, ezagunak, lengusuak, baina beti da oso hurbileko jendea. Eta hori netzat garrantzitsua da, porque azkenean egiten duena da, ba, bueno, pizkat indartu, bera nongoa den.
Ematen du impresio hori, ez da, dena pentsatuta, eta bai zeukan, o nire uste zeukan, zaugarri bat liderez daukana, ez da, eta da, identifikatzea nun dagon talentua baita. Eta berak aukeratzen dituen pertsonak, laguntzaileak ere, jende oso ona eta oso azkarrak eta olakoak ziren, eta baita bere konfidantzaekoak. Orduan, ematen dula natural bat zala hortarako.
Egia da, beti bere hurbilekoekin egin duela indarra aurrera egiteko, baina batez ere kanpora irtetze hori, ez? Eta nivel altuan lan egitea.
1917an Valentziaga beraz, 1927an Martina markaren sorrera, eta 1937an Pariserako saltoa.
I love Paris.
Normala da Parisek azkenean ematen dion ikuspuntua eta bueno, isladatzen da publiko handi batera. Eta egia da goi maila, haute couture deitzen dana, izatez da sindikato bat izango balitz bezala, kamara, komertziozko kamara bat balitz bezala, eta hori bakarrik Parisen egiten da. Eta gainea ere bertan Parisen daude hornitzaile oberenak. Orduan gau, zu jarri zaitezke zu nahi desun tokian, baina ja transportean, aduanak, komisionistak zirenak, horko gastu guzti horiek, oraindikan ere gehiagotu egingo dute horren prezioa, ez? Parisen baldin bazaude, azkartasuna, dena gorde egin behar da, bai, batez ere gero zuk egiten dituzun zure diseinu hauek, eraman behar dituzu, notario batena, lan egiteko modu bat dago zen momentua ere bai, beranduago egingo zuen, ez balima esan gerrarik egon hemen, ba behar bada, ez dakigu. Baina inoiz ez zuen itzi gerra denboran Donostiko etxea.
Baina Parisen egin zen handi Valentziaga, eta handik zabaldu zen mundu osorako eta gaur egunera arteko sona.
Como un niño que da todo su cariño.
80 urte Valentziaga Parisen hasi zela, eta mendea, martxo honetan justu mendea, Donostian lehen saloia zabaldu zuela. Mendeurren horren arira, programazio zabal-zabala antolatu dute Valentziaga museoan. Eta lehenengo ekitaldia, Valentziagaren bezero honenaren ondareari buruzko erakusketa. Rachel L. Meloni buruzko erakusketa.
Lagunentzat bani Melon. Paul Melon, bueno, izatez, enpresa askoren burua izan zen, baina berari gehiago gustatzen zitzaiona, ba bueno, ondo bizitzea zen. Hortan ikastia zegoen, batez ere nik uste dut, ba bueno, arduradunak zituela enpresak eramateko eta berari gustatzen zitzaiona zala basaldiak. Batez ere eta ingeles bizitza hori, ingeles 17 eta 18garren mendeko bizitza noble hori. Hau da Paul Melon eta Rachel Melonek berarekin ezkontzen danean, ba frantses kutxua sartzen dio eta ja beste ikuspuntu bat daka baita bere artetako bildumetan eta bizimoduan ere baita ere eta gustoan, ez? Garrantzitsua da emakume hau, baina ez da gaur egun soziality bat ezagutzen da bezala. Aberatza da, baina oso diskretoa eta ez du nahi iaia jendearekin egoterik. Bea izango litzateke laguntzailea sozialitiarena. Jacqueline Kennedyren lagun mina bait da. Hori da, jendearekiko behar bada garrantzia izan dezake horrek, ez? Jacqueline Kennedyren lagun ona. Ez dakigu importanteena, beste batzuk ere ukiko zituen, baina oso, oso garrantzitsuak. Azkenean da, askotan, soineko berbera bostaldiz erostea. Oialdez berdinetan, baina bostaldiz. Erosketa handi hauek egiten zituen bezala, ba, bueno, berari ere nola baiteko baimenak ematen zaizkion etxean, ez? Berak aukeratu zitzakeen oialdez berdinak, modifikazioak, horrelako gauzatxoak, berak egin zitzaken beste batzuk ez. lehen esaten genuen bezala, enpresa puntu hori ere erakutsi nahi genuen. Berak emandako dokumentazioan, baita ere fakturak agertzen dira, nola egiten zan lan, zenekin zuen harremana, nola sartu zuen, gauza guzti horiek guk ez ditugu ahaztu nahi, eta jendeari erakutsi nahi dizkiogu, bai, batez ere, gaur egun egiten dan erosketa mota desberdina zalako, baina hal ere ikuspuntu oso modernoa eduki dezakegu bere garaian, ez? Ba, emakume honek joate zan probak egitera, baina ez bere etxera bialtzen zizkioten, ez? Iaia online bat esango genuke.
Melon andereak 400 soinekotik gora utzi zituen dohaintzan museoarentzat. Haietako batzuk erakutsiko dira maiatzaren 26an zabalduko den erakusketa handian. Hubert Givenchy Balenciagaren lagun izan zenak zuzenduko du gainera. Erakusketa horren inguruan izango dira masterclassak eta udan Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera antolatutako ikastaroa.
Ekainaldean izango dugu Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera ikastaro bat. Gu deitzen dugu eskola, zeren gure asmoa da bai aurten hasi, baina bai urrengo urteetan segi horrekin, eta gaia izango da hori nola egin edo nola hasi negozio bat modan. 5 urte pasa eta gero, bai pizkanaka heltzen ari gea gure helburuak, ezta. Gure helburu nagusiena da Balenciagaren inguruan erreferentzia izatea edo nazioarteko erreferentzia izatea. Eta holako programazioarekin bai lortzen dugu bai atentzioa eta bai publiko espezializatuen begirada hori.
5 urte pasa, 6 urte izango ditu Balenciaga museoak ekainean. Orduan, iritsi zen buma, orain 6 urte, murrizketak iritsi ziren ondoren, eta oreka orain. Gutxika bere neurrira datorren proiektua da, Miren Vives zuzendariaren arabera.
Egiten ari gea gure ibilbidea, eta ibilbide hori ez da bukatzen ez 5 urtetan, ez 6 urtetan, oso gazteak gara museoentzako. Importanteena da urratz hori ematia eta sendotu egin dezuna, eta gero beste bat hartu eta gero sendotu. Orduan nik uste dut ambizioa badagola proiektu honetan eta helduko gea. Ez dakit noiz, baina helduko gea.
Diru iturriak orekatu dira.
Gutxi gora bera berdina, bai badago igoera txiki bat, uniko 6koa do. Eta proiektuak gero eta importanteagoak, osak zaila da, hor gaude.
Publiko denetarikoa, hangoa eta hemengoa erakarri dute, eta iaz lortu zuten gorakada txiki bat ere.
Nahiko orekatuta daude jatorria, gutxi gora bera berdina dia atzerritarratik etortzen direnak, eta hemengoak, eta hemen egotea eta Balenciaga Museoa izatea erakartzen dute publiko orokor bat, ez bakarrik espezializatua, baina orokor bat, eta da izena erakartzen duna, eta gero nolabait guk egiten ditugun programazioa hemengoak erakartzen ditu bigarren aldiz edo hirugarren aldiz edo laugarren aldiz etartzeko. Hori da gure helburua baita.
Erronka nagusietako bat, nazioartekotzea.
Bai, hori da helburu estrategiko bat. Guna eduguna ez da kolaborazio esporadikoak egin, baizik eta harreman sendoak edukitzea. Eta hortarako behar duguna da ezaguna izatea. Eta melon erakusketa adibidez tresnagona da hortarako baita.
Proiektuaren zama handienetariko bat, eraikina bera.
Egia zan orain dela 2 urte eta egia da gaur ere. Eta nik uste dut ekipamendu guztiak daukagun arazo berdina da. Da karga handia eraikuntzak gastu finkoak dituenak. Eta horrela da, ezin dugu ezer egin, bakarrik papizka bat razionalizatu eta pentsatu nola egin optimizazio bat.
Eta gaur egun bere eskubalego eta Balenciagari neurriko jantzia egin nahi zaiola edo nahi zitzaiola kontut hartuta, dimentsio horretako eraikinaren aldeko apustu egingo luke berak?
Bai, baina dimentsioan eta metrokarratuak eta holakoak, nik berdina egingo nuke, bai.
Valentziagaren mendeurrenera eta aurrera begira jarrita dagoen museoa, Getariakoa. Maiatzaren 26tik aurrera estrenatuko du erakusketa berria eta ordura arte ikatza eta belusa.
Momentu hontan guretzat oso garrantzitsua den erakusketa, ikatza eta belusa batez ere, urrian hasitako erakusketa bat da eta bertan Donostia 2016 partaidetza edukita elkarrizketa lan hortan nahi genuen bi artistak elkarrizketa bat edukitzea gai bati buruz. Herrikoi jantzia liburuzko elkarrizketa bat bien artekoa. Eta bertan nahi genuena da pizkat erakutsi, nola momentu hartan ikusten zuten, zegoen Espainia hori, edo Espainia beltz hori, ez? Batez ere, Valentziagan dakan garrantzia, ikatza beltza baita ere, belusa ere beltza, eta biak bakoitzaren teknika pizkat nabarmenduz. Ikatza da hortizetzagoek erabiltzen duena, paper gainean, argazkiak eta positibo egiteko, eta, Valentziagak belusa erabiltzen du beraien elkarrizketa eta ikuspuntua pixkat emanez eta nola azkenean Valentziak islatzen duen.
Miren Vives, Valentziaga Museoko zuzendaria eta Igor Uria, bildumen zuzendaria. Eskerrik asko benetan biei, hemen hartzeagatik. Zein goxo eta ederki egon gera.
Eskerrik asko zein.
Eskerrik asko.